Ena, dva. Test.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni po daljšem poletnem premoru.
Poslušate prvo oddajo že tretje sezone podcasta Temna stran Lune.
To je podcast, v katerem si želiva Maruša in Dunja osvetliti tudi temno stran Lune, torej nekoliko manj znane astronomske teme. Trudiva se, da jih tudi prepleteva z literaturo, glasbo, zgodovino in pri tem nam občasno pomagajo tudi gostje.
Dobrodošli vsi, ki naju poslušate prvič in dobrodošli tudi tisti, ki podcast že poznate. Novo sezono začinjava z izredno novico. Sedaj imamo obe profesionalni mikrofon, da se bomo še bolje slišali. Juhuhu. No, sedaj pa kar takoj glavni temi. V tokratni epizodi vas bova popeljali v daljno deželo in sicer v Gruzijo.
Res je, in Gruzije nisva izbrali naključno, namreč v Gruziji se je poleti odvijala mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike.
Dunja, ti si se te olimpijade kot mentorica odrežila prvič? Ne pomeni, da sem kot mentorica se odrežila olimpijade tudi jaz in sicer leta 2016 v Indiji. Tako da me prav zanima, kako ste se vi imeli letos, kako je bilo, kaj vse se je dogajalo ali še vedno olimpijada zgleda podobno kot takrat.
Okay.
Tako da imam kar nekaj vprašanj za te.
Dobro.
In si se za začetek, kdaj je potekala olimpijada, kam točno ste šli in pa seveda, kdo je bil v ekipi?
Torej, olimpijada je letos potekala v gruzijskem mestu Kutaisi. To je tretje največje mesto, če se prav spomnim, v Gruziji. In trajala je od 14. Torej začela se je 14. avgusta in zaključila 22. avgusta. Seveda vmes pač malo prej, malo kasneje smo potem še mi tudi potovali. Udeležila se je ekipa. Petih dijakov in torej štirih dijakov in ene dijakinje. In zraven sva pa bila dva mentorja, to sva bila Andrej Guštin in sama, torej jaz sama. Tako da, ja, glede na to, da smo bili takrat v Gruziji, sem se spomnila, da lahko s sabo vzamem tudi en tak manjši mikrofon, ne tako, kako smo že rekli, prej profesionalni, kot sta tale dva. In sem še sama posnela torej nekaj utrinkov iz Gruzije, tako da jih bova vključili kar v ta podcast. Deva zdaj poslušati kar prvi del tega posnetka, ki je bil narejen 14. avgusta, ravno takrat, ko smo končno dospeli v mesto Kutaisi, tako da deva kar preposlušati torej tale prvi del iz Gruzije.
Z vami sem Dunja in se oglašam tokrat iz Gruzije. Danes je 14. avgust in končno po dnevu in pol potovanja z začetkom v Zagrebu pa vmesnim postankom v Istanbulu smo vodje ekipe in slovenska ekipa dijakov, srednješolcev, ki bo nastopila na tekmovanju, mednarodnem tekmovanju iz astronomije in astrofizike, končno dospeli v Gruzijo. Kar slišite v ozadju, so škržati, ki jih je tukaj polno. Nastanjeni smo namreč, mi vodje smo nastanjeni v mestu Skaltubo, to je zdaj mesto, ki je v bližini večjega mesta Kutaisi. V Kutaisiju se pa nahajajo trenutno naši tekmovalci, naših pet tekmovalcev, slovenskih dijakov, ki bodo za jutrišnjim dnem štartali z tekmovanjem. Tekmovali bojo torej iz astronomije in astrofizike in v vajah, teoriji, pa podatkih, obdelavi podatkov, opazovanjih in tako dalje. In ja, seveda upamo zanje, da bodo čim bolj čim boljše, čim bolj uspešni v tem tekmovanju. Kot sem rekla, se torej nahajamo v Gruziji. V Gruziji torej letos poteka mednarodno tekmovanje, na katerega se je prijavilo 48 držav z vseh koncev sveta. Torej imamo skoraj, mislim da, enih 250, če ne več, tekmovalcev in tekmovalk. Z njimi pa seveda smo tudi vodje ekip, ki skrbimo ne samo za to, da pripeljemo tekmovalce varno do mesta oziroma do Gruzije in nazaj potem v Slovenijo, ampak tudi za to, da se ukvarjamo in da skupaj izbiramo najboljše vaje in da seveda se med sabo čim boljše zmenimo, da bo tekmovanje z lahkoto in čim bolj enostavno steklo seveda. Skupaj z Andrejem Guštinom sva tukaj. Naši tekmovalci pa so, če grem takole po spominu, samo imena, torej Vid, Miha, Peter, Aleksander in Marija.
Aha, ja, ste pa očitno imeli kar zelo glasne navijače.
Ja, glej, ne, tako je bilo, mislim, avgusta v Gruziji je bilo izredno, izredno toplo. Ne. Zdaj, ena stvar, ki nisem v teh posnetkih tudi povedala, mislim, 36 stopin zunaj bilo in vlaga 90%. Drugače tudi, ko sem omenila, ne, število tekmovalcev, nikoli ne vemo, koliko tekmovalcev je oziroma pač te številke imajo, potem organizatorji seveda, ampak tako približno ne, jih ocenimo, zato ker imajo države možnost, da prinesejo več kot pet tekmovalcev, več kot samo eno skupino. Ne. Lahko imajo po več skupin, recimo Iran je imel dve skupini tekmovalcev, ne. Lahko tekmuje torej več več dijakov, pri tem pa se za drugo skupino, pa če treba dodatno nekje plačati, torej so nekje, kako da je bila neka gostujoča še dodatna skupina.
Ja, nisva pa omenili za začetku, kaj pa sploh je mednarodna astronomska olimpijada? Verjetno to ni tek astronomov na 100 metrov, ali kaj podobnega. In pa, ja, kdo lahko tekmuje? Se lahko kdorkoli prijavi ali je to bolj za neko specifično skupino, recimo za študente, dijake?
No, zdaj, olimpijad v resnici je izredno veliko, se jaz sama tudi ne vem, koliko jih je. So pa zelo popularne med mladimi, obstajajo na različnih nivojih, torej imamo olimpijade tako za dijake, kot tudi za študente, ne? Torej v kasnejših letih, tukaj govorimo seveda o dijakih. Običajno se pa na olimpijado prijaviš potem, ko torej si izbran s pomočjo nekih tekmovanj, ki potekajo na najprej mogoče na šolskem nivoju, potem pa še na državnem nivoju in tako dalje. V našem primeru tekmujemo torej na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. V resnici je v Sloveniji več tekmovanj iz raznoraznih tekmovanj, ki jih vodita tako Društvo matematiko, fiziko in astronomo Slovenije, to je tisto, pri katerem tudi sama sodelujem in sem članica, kot tudi ZOTKA. Med drugim, če se želi kdo gledati, katera so tekmovanja, ki bojo izvedena v letošnjem letu, lahko gre na nov spletni portal, ki so ga pred kratkim postavili in sicer tekmujem.si in ta portal ima noter upisano vsa ta tekmovanja. Ne? Torej, mladi lahko tekmujejo torej tudi v astronomiji in selekcija poteka tako, da se uvrstijo najprej na šolsko tekmovanje, potem na državno tekmovanje, potem najboljše običajno povabimo še na krajše priprave, ker študirajo v bistvu tako snov, ki je običajno v gimnaziji ne slišiš, ne spoznaš še, ne? Tako da se malo pripravijo na to, kar še bo na olimpijadi. In potem naredimo še eno zadnje izbirno torej, tekmovanje in na tem izboru potem se prvih pet uvrščenih običajno gre naprej. Moram pa upozoriti, da imamo tudi tako zvano, dajmo reči temu kvoto, oziroma smo se odločili, da vsakič znotraj teh 20-ih pač povabimo prvo uvrščeno med puncami. Ne? In to je po našem mnenju potrebno zato, ker je punc malo, ker jih malo tekmuje, predvsem na, na tistem delu, ki je namenjen pač gimnazijam, ne, oziroma pač ja, gimnazijam. In v resnici leto sploh je nismo uporabili, ne, ker se je naša dijakinja v resnici uvrstila med prvih pet, ne, tako da ni bilo potrebno pač jo posebej izbirati. Ne. In med drugim, tudi na ta način, ne, čeprav mogoče bi kdo imel še kakšno kritiko glede tega, v resnici so punce isto tako zelo kompetitivne in zelo pridne tudi na olimpijadah. Ne. Toliko da so v preteklosti ravno tako punce dobile tudi medalje in prišle nazaj z medaljami. Ne. Tako da ja, no, edino ta oklepajček sem morala narediti. Je pa res, da smo o mladih astronomih smo nekaj spregovorili tudi v prvi epizodi lanskoletne sezone, tako da lahko si mogoče preposlušate. V njej, če se ne motim, nastopajo celo trije od letošnjih tekmovalcev, ali dva ali trije od letošnjih tekmovalcev. Zdaj ne spomnim točno, koga sem takrat intervjuvala, za dva sem pa prepričana, da sta bila. No. Tako da ja, sem se splača še tisto malo preposlušati.
O, super. Se mogoče spomneš, koliko krat je Slovenija že šla na astronomsko olimpijado? Maš to številko?
Zdaj, čakaj, mogoče lahko zbrskam. Meni se zdi, da je prva, na kateri so tekmovali, bila leta 2013. No, nisem rekla 2014, mislim, da je bilo 2014, resnici je bilo 2013. Takrat sem tudi, torej se že od takrat sodelujem tudi pri pripravah teh srednješolcev. In to je bila takrat sedma po vrsti olimpijada. Prva je bila leta 2007 na Tajskem.
To je že kar dolga zgodovina. Oh, pa, ja. Se omenjala številke, ja, mislim, 10-krat je bila zdaj Slovenija. Ne? To je že ja. Kar dolga doba.
Ja.
No in ko že ravno govorimo o številkah, mislim, da si to že omenila prej delno, koliko udeležencev pride na tako olimpijado, koliko ekip, koliko držav sveta, koliko je to velik dogodek?
Mislim, dogodek je kar, po mojem, kar velik. Ne? Prej sem omenila približno 50 držav je. Zdaj zadnja leta mislim, da se je nekje ustalila ta številka, čeprav bi si želeli oziroma še seveda še možnost, da se stvari še razširijo. Ne? Tako da, torej, približno 50 držav, pa krat 5 ne, udeležencev na državo, plus še mentori zraven. Ja, ne, tam jih je nekje 250 in več ne, teh tekmovalcev, pa še mi mentori samo zraven. Torej, imamo, običajno so to sta to dva mentorja za vsako ekipo, plus še lahko so zraven še tako zvani opazovalci. To so pa to so pač sodelavci, ki pa nimajo možnosti recimo glasovanja pri izboru, ne vem, ali pa pač pri diskusijah, ki jih imamo potem mentori za samo pripravo tekmovanja. Ne. Mogoče si lahko ja, mogoče si lahko zdaj malo preposlušava, kako poteka tekmovanje, ne, in kako tekmujejo potem v teh različnih delih tekmovanja. Jaz sem ga nekje tudi označila, da je to neke vrste astronomski triatlon, ker se spopadejo z različnimi torej, preizkušnjami. Ne.
Ačva? Pa deva.
Dobro.
Če se povrnem malo nazaj, naši tekmovalci tekmujejo iz zelo različnih, na zelo različnih področjih, skoraj bi rekla. Ne? Torej, preizkusijo se seveda v reševanju takih teoretičnih vaj, to je približno kakor vaje, ki ste jih dobili tudi v šoli, ko ste se učili, ampak seveda na malo višjem nivoju, torej zanje, glede na pač priprave, ki jih običajno imamo v šolah. Ne. To je zdaj prvi del, ki je ponavadi, ki prinaša tudi več točk. Naslednji del je obdelava podatkov, namreč astronomi pridobivamo ogromno podatkov. Zdaj, če samo omenimo nekatere izmed teleskopov, ki so sedaj na razpolago, kot je James Webb, ali pa v bodočnosti, kot je SKA, to je zdaj Square Kilometer Array Telescope, to bo zdaj ogromen teleskop. Podatke, ki jih dobivamo mi astronomi, teh podatkov je ogromno. In te podatke je potrebno znati tudi pravilno, pravilno obdelati, jih dobro tudi obrazložiti in pač razmisliti tudi, katere so pri tem, oziroma oceniti tudi pri tem napake in tako dalje. In to je tudi druga pač taka preizkušnja, ki jo imajo naši dijaki. Tretja preizkušnja je pa opazovalni del. Torej, ne samo, da znaš formulo dobro uporabiti, seveda, poznati moraš tudi, kaj je nad tabo na nočnem nebu. In kot zgleda, bomo v teh izredno vročih dneh, ki jih bomo preživeli tukaj v Gruziji, imeli verjetno možnost tudi pravega opazovanja, torej opazovanja neba, za kar upamo, da bo res izvedljivo. Namreč občasno se je že zgodilo na drugih olimpijadah, da so namesto opazovanja neba, ker ni bilo pač izvedljivo, običajno iz vremenskih razmer, ki niso bile ugodne, so se preizkusili v opazovanju neba iz planetarija, kar sicer ni najbolj idealna stvar. Namreč v planetariju so običajno zvezdja nekoliko popačena, tudi zvezde pač ne svetijo, tako kot bi jih gledali na nočnem nebu. Tako da ja, upajmo, da bodo imeli izkušnjo, da bodo opazovali iz Gruzije tudi nočno nebo.
Ja, jaz upam, da je vreme zdržalo. Če je res, bomo zvedeli čez nekaj minut.
Ja, tako.
Najprej, če se vrnemo na začetek, kako je pa sploh izgledalo potovanje? Je bilo, omenila si ene prigode in nevšečnosti?
Prigode in nevšečnosti.
Kaj se dogaja?
Torej, prigode in nevšečnosti. Jaz mislim, da je mogoče najboljše, če si najprej poslušava, kaj sem takrat posnela, ker sem bila še sveža od potovanja, pa potem še malo dodam, kaj se nam je takrat zgodilo.
Moram reči, da je bilo potovanje vsemu na vkljub, torej prijetno mogoče ne, ker smo malce spali, malce potovali, tako prekinjeno spanje je bilo, ampak moram reči, da so naši imajo tako, dobri so, vzdušje je pozitivno, lepo je bilo, da smo potovali vsi skupaj, zabavali smo se, marsikatere take zabavne štose smo se šli. Še na letališču, recimo v Istanbulu, smo slučajno zadeli ravno razstavo o astrolabu, to je zdaj merilna naprava, ki so jo nekoč uporabljali za meritve, torej za zvezde na nebu, za določanje njihove pozicije, lege in tako dalje. Tako da je kar lepo bilo, no, da smo še si to razstavo gledali med predno bi ob polnoči ob enih potem štartali za let v Gruzijo.
Ja, vsaka olimpijada in vsaka pot je pravo doživetje in je res super, če se lahko že kar na poti tja ogledate kaj astronomskega, ko ste se tudi vi.
Ja, mislim, to je bilo čisto slučajno, ne, ker v Istanbulu pravzaprav smo imeli zelo kratek postanek. Morali bi v eni uri prešaltati na drugi let in pač ni šlo, ker smo že na začetku potovanja imeli zamudo. Torej, Zagreba smo potovali skupaj med drugim z hrvaško ekipo, ki so bili super, tudi oni so bili trije fanti in dve punci so sestavljali ekipo, pa še dva mentorja stavala zraven, tako da je bilo res zelo fajn, tudi ker se z njimi že nekaj časa poznamo, torej smo prijatelji. In v Istanbulu pač let je imel zamudo, v Istanbulu nismo dobili pravega leta in smo potem, so nas pač vozili v nek hotel, pa smo tam nekaj časa pač spali oziroma hodili okrog, pa potem proti večeru smo šli spet na letališče in ob enih po noči smo šli z letalom, smo potovali čez noč potem v Tbilisi. Tbilisi smo videli samo v jutranji, pač v jutranji zari, ko se je mesto prebujalo, smo se vozili skozi mesto, videli v resnici bolj malo. In tudi za nazaj, no, smo od Tbilisi nekje videli samo zvečer, ker smo potovali zopet o polnoči, potem ko se vse skupaj končalo in smo imeli let spet zgodaj zjutraj. Ampak ja, mogoče sem bila takrat, se spomnim, da sem bila malo zaskrbljena za naše dijake, da ne bojo dovolj prespani, ne, ker konc koncu so morali dokaj hitro začeti s tekmovanjem in je važno, da so tudi oni pač tako, da ni pač potovanje preveč vplivalo na nje. Ne. Ampak ja, ne, nasplošno bilo pa potovanje, vzdušje, predvsem vzdušje je bilo v redu. No, to je bilo bistveno potem tudi za nadaljevanje.
Ja, to je glavno. Kaj pa potem, ko ste prišli tja, kako se je pa vse začelo? Kaj vas je čakalo v prvih dneh?
V prvih dneh, ja, prva stvar, ki nas je čakala v resnici, ko smo prišli v Kutaisi in to je bilo tako, pač, tako dolgo potovanje. Ne? Mi smo dospeli v jutranjih urah, ne vem, če je bilo 5-6 ura zjutraj smo bili v Tbilisiju ali pa celo 4 ura zjutraj v Tbilisiju. Tam smo malo počakali, so nas z avtobusom peljali v Kutaisi. To je bilo 4 ure vožnje. Ker ja, Gruzija ima malo težav z povezavami med mesti, niso ravno, mislim, malo je avtoceste, nekaj še gradijo, tako, je bilo potrebno nekaj spanja, mi smo noter spali v avtobusi, v avtobusih smo spali in potem so najprej odložili dijake, potem smo se pač prijavili in smo dobili vsak pač svojo torbo z nekimi malenkostimi, ki so nam jih pač podarili, pa še majčko in tako dalje spominsko. Nam potem nas je čakala na nedeljo zvečer, ne? Nas je čakala otvoritev. To je zdaj pa glavni trenutek, pač začetek v resnici, začetek, čisti začetek olimpijade. Vse olimpijade imajo otvoritev. Tako da mogoče lahko še to preposlušava, ne, kaj sem jaz takrat tik pred otvoritvijo posnela.
Kaj nas čaka danes? V resnici danes nas čaka otvoritev, za katero čisto ne vem točno, kaj se bo na njej dogajalo. In kar se organizacije tiče, jaz mislim, da je prav, da tukaj tudi poudarim, kako dobri so bili Gruzijci v organizaciji te olimpijade. Namreč, kot ste verjetno slišali v eni izmed lanskoletnih epizod, sem omenjala, da je letos poleti morala olimpijada potekati v Ukrajini. Seveda zaradi vojne se nekaj časa nismo vedeli, ali jo bomo sploh izvedli. Na koncu se je izkazalo, da imajo Gruzijci možnost, da vse to pripravijo in so seveda tudi z ukrajinsko pomočjo, pač kolikor se je dalo, so pripravili in organizirali torej celotno olimpijado v samih 6 mesecih ali nekaj, ja, približno pol leta, kar je izredno. Ne. Dajte si predstavljati, da gre tukaj za organizacijo in koordinacijo velike količine ljudi, približno 250 dijakov, kot sem rekla, z celega sveta, ki jih je potrebno voditi okoli, ki seveda niso prepuščeni samim sebi, ki so med drugim tudi ločeni od nas vodi.
Ja, torej, kot sem omenila, ne, Gruzija je bila pač dovolj, jaz sem tukaj med drugim pohvalila Gruzice za dobro organizacijo in čeprav se je šele začela olimpijada, je bila v resnici res dobro organizirana. Ne. Torej, glede na to, da so imeli res zelo, zelo malo časa, da so za vse to pač poskrbeli, moram reči, da so bili res, res odlični. In predvsem tukaj, no, mogoče to moram poudariti, ekipa, ki je to organizirala, bila izredno mlada in meni se zdelo to zelo, zelo lepo, namreč bili so pretežno mladi, tudi glavni vodja, pač, ki je bil res vodja celotne olimpijade, ki seveda sodeloval z International Board od te mednarodne olimpijade, ne, je bil po mojem... Prosim, ja.
Olimpijski komite,
ja. Mislim, da je imel tako med 30 in 35 let. Ne. In ostali, vsi ti dijaki, ki so potem bili, ne dijaki, pardon, študenti, ki so bili potem zraven in tudi ostali, ki so pomagali, so bili izredno mladi. Tako da to, da je bila mlada ekipa, je bilo res po mojem tudi pomembno, ker pomeni, da se stvari spreminjajo, ne. Imamo že naslednjo generacijo, to so med drugim tudi bivši tekmovalci, ne, ki se vključijo. Tudi iz drugih držav smo opazili, sva opazila, no, z Andrejem, ti si verjetno tudi nekatere izmed njih spoznala. Ne. Obstaja pač ta prva generacija, ki te mednarodne olimpijade vodila že čisto od začetka, ampak se zdaj pojavlja že druga generacija in to so tisti, ki so v resnici na olimpijadi tudi doživeli marsikaj in so jim toliko pri srcu, no, da se še sami zavzemajo za to, da pač pripravljajo nove dijake na, na tako preizkušnjo. In meni se zdelo odlično. No, to, tako da,
lepo, očitno je res dobro vzdušje, tako da radi prihajajo nazaj.
Ja, jaz mislim, da ja. Med drugim smo potem na koncu olimpijade tudi izvolili nov olimpijski komite, kot se je rekla, no, ta nov glavni, torej sestavlja jih pet figur, no, glavni figur je, ki vodi nekje to mednarodno olimpijado in vanjo so vstopili tudi mlajši oziroma bivši tekmovalci, tako da meni se zdelo to fajn. Na olimpijadi je bilo recimo več nagovorov, predvsem seveda glavnih organizatorjev, politikov, ministra. Deva samo na kratko preposlušati, to sem pa pripravila izjavo ministra za izobraževanje in znanost z otvoritve, tako malo sem sestavila to izjavo, torej imel daljšo izjavo seveda, ampak samo tisti en del govora deva poslušati.
It has to be noted that the International Astronomy and Astrophysics Olympiad is one of the most prestigious tournaments in the world. And this year, this important event is hosted by Kutaisi International University, educational and science hub of regional significance. This is why I believe each of you will contribute to the creation of equally unique future. I am sure your abilities and knowledge will enable you to demonstrate your excellence at the Olympiad. Let me wish you all the success now and in the future. Thank you very much.
Na otvoritvi je minister pač poudaril najprej organizatorja, glavnega organizatorja. To je bila Kutaisi International University in v kampusu te univerze so bili nastanjeni dijaki. To je zdaj popolnoma nova zgradba, zgrajena skoraj da sredi gozda, malo izven Kutaisija. Mislim, se kar nekaj časa voziš po njej. Ne vem še koliko študentov imajo v resnici, seveda v avgusta je bila prazna tudi zato, ker smo mi to zasedli in kar vem pa je, da si ravno, pač, ker imajo to možnost, si prizadevajo in gostijo ta Kutaisi International University je gostila tudi v preteklosti več takih olimpijad, ne, ker je prostora dovolj za taka velika števila pač dijakov ali pa pač tekmovalcev in oni si to pač prizadevajo Gruzici zato, da bi tudi pač naredili nekje reklamo tudi za Gruzijo, ne, na zadnje. Ne. Konc koncu smo tudi mi en del Gruzije videli. Ne. No in poleg ministra, pa še mislim, da župana Kutaisija, se mi zdi, smo poslušali še nagovore pač Georgija Komerikija, to je bil tam glavni organizator Gruzic in tudi predsednika tega mednarodnega komiteja, olimpijskega komiteja, to je bil pa Greg Stachowski. To je bilo zdaj tisti uradni del, kjer seveda, kot ste slišali tudi ministra, se je pač povedal, da so mladi pomembni in so pač ključ za bodočnost in zagotovo bodo uspešni tudi v bodočnosti, tako kot so sedaj. No in poleg tega je pač sledila še predstava gruzijske plesne skupine. V tradicionalni obleki so bili moški, mislim, da se te obleki reče čoka, če se ne motim, no v glavnem takemu taki posebnemu plašču. In poleg teh moških plesavcev, ki so skakali in delali take akrobatski ples skoraj sredodra, je bila tudi še ena plesavka, ki je tako, je bilo kar zanimivo, no, tako gledati jih. No, to je bila nekje glavna taka kulturna še točka, ne, ki prikaže malo kulturo prostora. In zraven sem jo še posnela en odlomek te gruzijske glasbe, ki ga lahko sedaj na kratko poslušamo.
pa vse, kot smo ravno slišali glasbo in tvoj plesal, vseeno ste vsaj nekaj gruzijskega spoznali.
Ja, med drugim, veš, kaj sem pozabila povedati še? Na otvoritvi je tudi predstavitev držav.
Ja, no točno to sem hotela te vprašati. Kako to poteka, se vsaka država predstavi? Zdaj, kot si omenila, predvsem mentori ste, hodite že nekaj let tja in se med sabo poznate. Tekmovalci se pa večinoma, no, razen tistih, ki pridejo vsaj recimo 2 leti, večinoma se pa ne poznajo, tako da se predstavljam, da poteka tudi neka kratka predstavitev držav.
V resnici kratka predstavitev, zdaj bomo slišali še en tak krajši odlomek, ne? Deva kar zdaj poslušati.
Participant teams. So, the first one comes Armenia.
No, v resnici, kar slišite, je samo, da so poklicali pač prvo državo v po vrstnem redu, torej po abecednem vrstnem redu gredo in pokličejo države na oder. To pomeni, da se predstavimo vsi skupaj, se damo na oder, je pač uradna slika, vsi nam zaploskajo in gremo dol z odra. Več ali manj je tako neka hitra predstavitev. Ne? Vsaka država ima svojo zastavo ali pa, ne vem, svojo maskoto lahko gre gor, pač na oder stopimo običajno pač si skupaj in tekmovalci in mentori in mi smo se tudi v svojem nastopu malce prikupili. Je pa res, ne, da recimo smo imeli tudi v našem primeru nekaj tekmovalcev, ki je že bilo na olimpijadi, med sabo se tudi poznajo, srečajo se tudi na kaki drugi olimpijadi, na drugim, ker tekmujejo na več olimpijadah, ne, to so pač taki nadarjeni dijaki. Ne,
in samo astronomske.
Ne gredo samo na astronomske, tudi na kakšno drugo. In je neverjetno, veš, kakšne vezi potem se postavijo, se vzpostavijo, no, med tekmovalci. Vem za nekatere tekmovalce in tekmovalke, ki še vedno vzdržujejo vezi. Ta širina, ki jo prinašajo taki dogodki, kjer se srečaš tudi z tekmovalci drugih držav, ne, drugih pač drugačnih, iz drugačnih koncev sveta, je res neverjetna. No, mi se recimo poznamo z tekmovalci iz Hrvaške in tudi iz Madžarske, ker se naše ekipe, v resnici še pred izborom, no, se udeležujejo tudi tekmovanja 3 dežel. To je tekmovanje, ki ga organiziramo v Sloveniji, potem na Hrvaškem in še na Madžarskem. In pač vsi smo povabljeni, torej vsakič v eno teh držav in naredimo eno tako mini olimpijado in pač pač po domače rečemo, ne? Torej, da med sabo ti naši tekmovalci tekmujo in tako da se poznamo in mentori in tekmovalci, torej se že med drugim že prej srečali. Vsi so nam nekaj govorili o tem, kako ja, da je bilo fajn, ko so bili spet z Mačari, malo so se družili in tako dalje. Ne? Je kar zanimivo.
Ja, fajn, srečanja prijateljev, čeprav je kar delovno.
Ja, to pa ja. Ampak so prijateljske vezine, kljub temu, da tekmujo pač eden proti drugemu, dajmo reči tako nekako.
Ja, pa se to se tudi meni zdi eden izmed glavnih ciljev oziroma namenov tega. Ne samo tekmovanje in promocija astronomije, ampak predvsem prijateljske vezi. Sploh zato, kot si lih omenila, ti tekmovalci potem naprej sodelujejo pri sami olimpijadi, pri organizaciji in pa mislim, da tudi velik njih potem gre v profesionalno astronomijo in verjetno tudi lahko sodelujejo med sabo kasneje profesionalno in tako naprej. Tako da se mi zdijo te vezi izjemno pomembne.
Da ne bom pozabila, no. Tudi naši bivši tekmovalci še vedno sodelujo z dijaki. Torej, pri pripravah, pri tekmovanjih, pri popravljanju, sedaj tudi, ne vem, včasih si domislijo kakšno novo nalogo in tako dalje. Torej, so bili tudi kot opazovalci oziroma kot mentori na olimpijadah že. Torej, to so bivši tekmovalci, ne, ki že pač hodijo, sodelujejo in še vedno, ne, tudi kasneje, ko so že v študentskih letih, še vedno radi imajo stik in podajo naprej torej svoje znanje tudi mlajšim generacijam, kar je po moje, da eden izmed, torej izmed ciljev tudi vsega tega. No.
Ja, mislim, da so zdaj že s tem navdušenjem, verjetno tudi mrsi katerega poslušalca ali pa poslušalko navdušle za to. Kaj pa, kako pa dejansko, no zdaj mi dve samo govoriva, kaj si dijaki mislili o tem, ampak kaj pa si mogoče tudi njih direktno vprašala, kako oni to doživljajo?
Torej, sem imela srečo, da sem se spomnila, da sem v sabo vzela tudi mikrofon in da sem jih potem po otvoritvi vprašala še, kakšno je njihovo vzdušje, kako se počutijo.
Okay. Zdaj bomo pa vprašali naše tekmovalce, kako in kaj vzdušje pred tekmovanjem.
Vroče je, to bi rad izpostavil. Napeti nismo, smo sproščeni. To, no, kaj še je, da se vračamo nazaj v naš, torej v kraj našega prebivališča tukaj. Ja, no, čez dva dni je pa teorija že.
Kaj pa jutri?
Počivamo.
Počivate?
Bomo imeli nekaj ekskurzije v jame. Za zdaj še ne vemo točno, zato ker nam niso povedali, ampak verjetno bo super.
Okay. Kaj pa Marija tukaj, edina punca v skupini, kako kaj kaže tukaj?
Super kaže, vzdušje je super, pripravljeni smo, tudi tako me čakamo.
Hvala. Zdaj pa še ostala dva, ki se skrivata tam zadej, bom pa vprašala, da mi malo povesta, kako je bilo pa danes večer, kaj se jim je zdel ta začetek oziroma ta začetna prireditev.
Plesi so bili zanimivi, gruzijski. Ja, najprej se je malo zavlekel, ampak po je stekel. In bilo je zabavno.
Tudi potem naša predstavitev naša, na odru.
Naša je bila najbolj, po moje.
Tako, hvala lepa vsem. In se vidimo, tukaj tudi pozdravljamo naše tekmovalce in se vidimo na koncu tega tekmovanja. Srečno.
Torej, dijake, ki ste jih slišali po vrsti, so bili Vid, ki je rekel, da je vroče, ker se zelo dobro spominjam. Česar se zelo dobro spominjam, Aleksander je bil potem, ki je omenjal, da so naslednji dan imeli ekskurzijo v jame. Potem je bila Marija, ki je bila zelo navdušena in pripravljena na tekmovanje. Peter, ki so mu ostali v spominu ti zanimivi plesi in pa Miha, ki nam je potem razkril, kaj se zgodilo na odru. V glavnem, ja, to naj povem, no, ker so tudi oni omenili, ne, oziroma sem jaz na koncu rekla, da se vidimo pač potem na koncu. Zakaj? Zato, ker se po otvoritvi morajo dijaki oddati vse svoje elektronske naprave in so od tistega trenutka dalje v resnici izolirani od vsega. Torej ne popolnoma, bom povedala zakaj, ampak ne smejo imeti nobenih naprav, s katerimi bi lahko komunicirali z nami. To pa zato, da ne pride do goljufanja, ne, pri sami olimpijadi. To je zdaj nekaj tipičnega pri večini olimpijad, mislim, da se takole dogaja. Mm-hmm. In torej mi tudi z njimi nimamo v resnici več stika. V vsaki skupini je pa dodeljena ena oseba, običajno je to nek študent, prostovoljec. V našem primeru je bil to Givi, ki je bil odličen z njimi in jih je pač spremljal. Je postavljal stik z organizacijo in v primeru pač, da pride do kakšnih težav, potem seveda smo tudi mi obveščeni, ne, nismo tam, ne držijo ničesar prikritega, ampak v glavnem nimamo pa direktnega stika, ne, z tekmovalci. In tako da je bil, ja, naš Givi je bil izvrsten, no, tudi kasneje.
Odlično. Kaj pa mentori? Verjetno, da ne gre na počitnice, leže to bazen, ampak vse prej kot to.
Ja, mentori, čeprav zgleda, kakor da gremo samo na izlet, v resnici ne gremo na izlet, ne. Imamo veliko, veliko dela. Jaz sem to tudi potem snemala, meni se zdi, da je bilo to nekaj dni kasneje, ko smo že spravili skozi najhujši del, to je bila teorija in pač smo imeli veliko, veliko dela. Ne. v glavnem delo je, da se v bistvu sestavimo na olimpijado. Ne? V smislu, da se med nami zmenimo, med mentori, no, se zmenimo, katere so vaje, če so v redu. Torej gremo čez skozi vse vaje, teorije, podatkov in tako dalje, vsega, kar je potrebno.
Vse naloge.
Ja, vse naloge, ja, ne vaje, no, ampak vse naloge, ne, prevetrimo, prekomentiramo, popravimo, diskutiramo, mislim, to je nekaj dela in potem na koncu se še lotimo prevajanja. In to je kar nekaj strani prevajanja, ki se običajno začne, vsaj tehnika, ki jo imamo mi, je ta, da začnemo prevajati potem, ko je verzija res dokončna. In dokončna verzija po celem dnevu diskusiji se pojavi nekje ob 10:00 zvečer, tako nekako, 9:00, 10:00 zvečer, če je zgodaj. Ja. In potem greš naprej prevajati, to ne vem, kakšne ure zjutraj. In to po celem dnevu, ne, seveda si zaštartal z dnevom, ne vem, v 9:00, ne, se je zaštartala celotna zadeva. Ne. In pač to so zdaj tiste lepe stvari, ki jih mentori počnemo, ampak imamo tudi izlete, so nas peljali, nekaj prostega časa, mi smo si tudi ogledali, torej mesto Skaltubo, ki je tako posebno mesto, ne, to je zdaj v bistvu polno zdravilišč, zapuščenih zdravilišč tam. V enem izmed zdravilišč smo bili mi nastanjeni, to je eden izmed redkih teh večjih hotelov, ki je še delujoč. Tam so terme, termalno pač območje, ampak večina zdravilišč je zapuščenih, v njih pač živijo še Gruzici, ki so se tja zatekli po eni izmed vojn, ki je divjala v Gruziji in tudi v takih pač razmerah, ki niso revnih razmerah. Polno psov je, takih.
A res? Ja. Potepuških?
Potepuških psov, ki te pa nič ne samo prosijo za hrano, nič ne, niso nič nevarni, samo sledijo ti, dokler lahko. Med sabo se pač malo povohajo, če slučajno se srečajo. En dan mislim, da smo bili v 4:00, ko smo šli nekaj jest v mesto, pa smo se vračali nazaj, pa smo imeli vsak svojega psa, ki nam je sledil tako nekako. Ne, res tako malo zanimivo. No. Ja, no, sej mogoče si lahko zdaj poslušava. No.
Kaj se je zgodilo v teh dneh? Torej, zadnjič so glasila, če se prav spomnim, v nedeljo, predno bi se odpravili na uradno otvoritev te olimpijade. In v teh dneh, torej od ponedeljka dalje, se je zgodilo marsikaj. Najprej o tekmovanju. Torej, v ponedeljek so naši dijaki in seveda tudi ostali dijaki imeli prost dan, so se sprehodili, mislim, da so šli v neke jame v bližnji okolici. Mi smo pa v Neto pripravljali teh 13 različnih in različno težkih astronomskih teoretskih nalog. V bistvu smo se ves dan ukvarjali z diskusijo teh nalog in prevajanjem. Namreč, čeprav zgleda enostavno, vseeno taka olimpijada zahteva veliko dela. Dajte si predstavljati, da na tej olimpijadi torej sodeluje skoraj 50 različnih držav. In vsaka država ima nekoliko drugačen šolski sistem. Seveda obstajajo neka pravila, po katerih pač mi skušamo narediti tako, da imajo vsi dijaki, ki tekmujejo na tem tekmovanju, v osnovi torej enako osnovo znanja iz astronomije. Ampak vseeno je pa potrebno potem še dodatno poskrbeti za to, da ne pride do nekaterih pač tudi lingvistično ali lokalno pač drugačnih različic. Naprimer, ko imamo nekatere vaje, kjer se pojavljajo imena zvezd ali pa imena zvezdi, se včasih tudi pojavi možnost, da seveda se prevede ali pa se napiše lahko tudi imena zvezd v različnih jezikih. Naprimer, arabski narodi uporabljajo drugačna imena za različne zvezde. No. No in ena taka zanimiva prigoda izpred nekaj let, ki sem jo slišala, je bila seveda ta, da so, je bila torej, predstavljena ena izmed nalog, kjer naj bi v enem delu tudi dijaki razvrstili Galilejeve lune, torej lune, ki jih poznamo kot Io, Ganimed, Europa in Kalisto, da bi jih razvrstili po vrstnem redu od pač najbližje do najbolj oddaljene od Jupitra, to je bila ena izmed nalog. Ne? In takrat se pojavil problem, ki so ga zelo hitro rešili, namreč nalogo so morali odstraniti. Zakaj? Zato, ker seveda v kitajščini ne uporabljajo teh imen za lune, ampak jim pravijo, oni pač Galilejevih lun ne poznajo, torej jim niso znane kot Galilejeve in zato so te lune v resnici luna 1, 2, 3 in 4 pač porazvrščene po vrstnem redu od najbližje do najbolj oddaljene, ker pomeni naloga za nje ni imela smisla. Ne? Tako da je bilo potrebno pač poiskati neko drugo nalogo. Ne? To so take, mogoče zgledajo malenkosti, v tem primeru je res bila neka manjša malenkost, ampak so istočasno pač povedal, da je potrebno se je potrebno združiti, družno pregledati celoto, zato da dobimo neke naloge, ki so ustrezajo vsem državam in istočasno nam pove, da je tukaj tudi prisotno neko bogatstvo, ker nas je toliko različnih ljudi, ker smo iz različnih držav in ker imamo različne v bistvu različni background, ne, različna ozadja. Različno pridemo do teh spoznanj, ne, tudi o nebu, o tem, kako se vrti. Imamo različno zgodovino sploh, ne, če pomislimo na razvoj astronomije kot take v različnih delih sveta, je bil, pač ni imel istega, se ni dogajal na isti način. Ne. In včasih smo mi malo preveč osredotočeni na naš način in podajanje in tudi razumevanje, ne, zgodovine, tudi zgodovina astronomije, v resnici pa je bogatstvo veliko, veliko širše. No, to je glede teh nalog, ki smo jih pač prevajali. No, to prevajanje običajno traja dolgo v noč in na koncu mora še počakati, da natisnejo vse pole, torej za 5 študentov, za 5 dijakov, pardon, in jih potem je potrebno pač podpisati, zato da si te pole sprejel in da so v redu in da pač ja, zagotavljaš, torej, da so ustrezne. No in to se ponovilo, podobno se ponovilo tudi včeraj v sredo, kjer smo prevajali tja do pozno v noč oziroma pozno zgodaj v jutro. In tokrat pa smo prevedli pa del nalog, ki je bil namenjen temu, da preverimo, ali dijaki tudi poznajo, kako se streže astronomskih podatkom. Ne? Torej, astronomski podatki so tudi taka, je potrebno biti izvežbani tudi v tem. Torej, vsaj za to olimpijado je potrebno vedeti, kako izračunati razno razne napake tudi tem podatkom, kako oceniti napake, kako razumeti torej podatke, ki jih astronomi pridobimo s pomočjo teleskopov različnih vrst. In ta podatkovni del so dijaki pisali danes zjutraj. Mi smo se pa, torej v torek smo imeli prost dan in so nas peljali na obisk dendrološkega parka blizu Črnega morja in potem smo tudi preživeli en del popodneva ob morju. Danes smo pa imeli prost dan in smo se zapeljali v tržnico v Kutaisiju. Ta tržnica je bila slikovita, res zelo lepa. Prodaje ogromno zelenjave, ogromno začimb, ampak potem pač še ogromno, ogromno drugega. In zdaj, ko imamo končno nekaj časa zase, verjetno je najbolje, da ga izkoristimo zato, da gremo spat, ker smo res, res zmatrani.
Na začetku si omenjala opazovalni del tekmovanja. Kako si potem to izteklo? Je vreme zdržalo? So lahko tekmovalci opazovali?
Ja, torej ja, opazovalnega dela takrat, ko sem to snemala, nisem še omenjala. Čakalo naj bi jih opazovanje, ampak v resnici so se odpravili ven, so poskusno imeli neko opazovanje, ampak se potem bo pooblačilo. V resnici smo imeli samo nekaj dni vreme tako pač sprejemljivo na začetku, no, bi še lahko opazovali prve dni, potem se pa bila neka nizka oblačnost se vlekla, pa tudi vlaga je bila ogromna in se ni dalo. Ne. vseeno so izvedli neke vrste opazovalni del, ki je bil bolj teorija opazovanja, dajmo reči temu. No. Tako da so imeli neke vrste opazovanja, ker tukaj, tukaj pa planetarija ni bilo. Ne. Planetari v, recimo v določenih večjih mestih, ne, ali pa ko nimaš na razpolago 50 teleskopov za 250 skupin, ne, seveda, mislim 250 tekmovalcev, je dobra izbira, mislim, je pač ena izmed možnosti. Ne. Ampak tukaj v tem primeru smo se odločili da smo na ta način izpeljali. Mogoče edino še to, da si poslušati, kaj nas je nas kot mentorje še čakalo, ker konc koncu se je tukaj skoraj zaključilo že tekmovanje, ne, smo bili proti koncu. Poslušaj ba.
Ja, in to je to v resnici, torej danes je četrtek, manjkata še dva dneva, v nedeljo bo potem konec. Mi seveda kot predstavniki, torej vodje iz različnih držav bomo morali še enkrat znova pregledati vse, kar so napisani naši študenti, da preverimo, torej, če so bile točke, ki so jih popravljalci predlagali ustrezne, torej nas še čaka veliko dela in potem bomo pač mislim, da v soboto ali v nedeljo zjutraj že vnaprej, nekoliko pred našimi študenti vedeli, kako se bo izšlo, čeprav v resnici bomo vedeli samo pač po njihovih kodah, kaj je kdo naredil, ne vemo pa še, kdo je kdo, ne, seveda, torej imamo njihove kode, torej ne, nimamo njihovih kod, vemo, da so kode 1, 2, 3, 4, 5, ampak ne vemo, kdo je kdo. Tako da zato še bo potrebno še počakati, da vidimo, kako in kaj se je posamičen dijak uvrstil. Naloge so bile, torej te predstavljene naloge, ki so jih organizatori sestavili, so bile kar zahtevne, ampak upamo, da so se naši, zagotovo so se naši dijaki potrudili, tako da upajmo, da bo šlo čim bolje.
No, zdaj pa me zanima in verjamem, da se poslušalce in poslušalce, kako se je končalo oziroma kakšni so bili rezultati?
Teorija bila zelo zahtevna in ko smo dobili rezultate teorije, smo se malo ustrašili. In so bili nekoliko nenavadni, tudi glede na ostale, pač, ostale države, smo si malo tako malo med sabo poklepetali, kako je pa vam šlo in tako dalje. Ne? Ampak smo že takrat videli, da mogoče tako slabo pa spet ni bilo. Ne? Naloge so bile zelo zahtevne, torej, kot sem povedala. Tako pri teoriji, kot tudi pri podatkih. Tudi pri podatkih se je zgodilo to, da so bile res zelo zahtevne. In na koncu lahko rečem, kot verjetno že tudi poslušalci mogoče so že to zasledili, ne, se vendar je ta novica bila že konec avgusta pač javna, ne, so bili dijaki res izjemni. In torej na tej olimpijadi so prejeli Peter Andoljšek, ki je prejel zlato medaljo, Vid Kavčič in Aleksander Gajdukov sta prijela srebrni medalji, Miha Brvar bronasto medaljo, Marija Judeš pa pohvalo. Torej vsak izmed njih, ki se je te olimpijade udeležil, je prišel nazaj z neko nagrado. In še mogoče pri Petru je dobro, da poudariva, da je bil zlat tudi na lanskoletni mednarodni olimpijadi in je v bistvu prvi slovenski tekmovalec, ki je prejel dve zlati medalji na istovrstni mednarodni olimpijadi iz astronomije ali fizike ali matematike. Tako da, in med drugim je bil, se uvrstil po številu točk, je bil na 10. mestu. Tako da so bili res so bili odlični in izjemni tekmovalci in sem res zadovoljna zanje in mislim, da so se lepo imeli. No, tako da, ja, tudi vračanje nazaj po noči je bilo tudi posebna izkušnja. Zmatrani smo prišli, ampak res veseli. No, tako da, ja,
ja, lepa izkušnja. Odlično, res fantastični rezultati. Iskrene čestitke tako tekmovalcem in tekmovalki, ja, kot tudi vam mentorjem. Ja, za odlično delo. Očitno nekaj delate dobro.
Ja, jaz upam, da bomo tudi naprej, tudi z njihovo pomočjo še naprej delali dobro. Tako.
Dunja, tale najin pogovor je precej daljši od načrtovanega. Mislim, da je že kar več kot ena ura. In zaradi tega bova to epizodo razdelili na dva dela. Prvi del bo pogovor o olimpijadi, v drugi del pa bova umestili novice in pa dogodke na nebu. Tako da vabljeni k poslušanju tudi drugega dela.
Ja, tako. Objavljena sta pa hkrati, tako da ga lahko najdete pod istim naslovom, samo drugi del.